mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora y de la mano de Caber a conocer a alguno de los titulares que nos deja esta jornada. Pues te cuento que representantes de Sociedad Gitana Española se van a reunir este jueves día 19 con la valedora do Pobo para tratar el caso de las familias afectadas por el incendio mortal del edificio ocupado de la calle Alfonso X el Sabio de Vigo. La reunión se celebrará en Santiago a partir de las 10 horas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora, gracias al Instituto Glaucón, te ofrecemos la noticia del día en Vigo. Hoy ha continuado en la Ciudad de la Justicia el juicio conjurado del conocido como crimen de la calle Zamora de Vigo. Este miércoles ha sido el turno de los policías que acudieron al lugar del apuñalamiento. En sede judicial, los agentes confirmaron que el asesinato fue totalmente premeditado y por la espalda.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Dentro de menos de dos semanas, muchos concellos de Galicia celebrarán el llamado Samaí, una tradicional fiesta de origen celta que sigue la estela de una fiesta tan popular en todo el mundo como es actualmente Halloween. Y uno de esos concellos es Gondomar, que ha programado toda una serie de actividades para celebrar la noche más terrorífica del año. Y para hablar de toda esta programación, está con nosotros en primer lugar el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, Iván, que es miembro de la asociación O Mellor de Cada Casa, y también Javier, que es miembro de la asociación Políticamente Incorrectos, y con todos ellos hemos hablar de esta festa do Samaín. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a COPE Vigo.
Hola.
Primera pregunta, alcalde, ¿pode resumirnos en que vai consistir esta terrorífica programación do Samaín?
Pois sí, o que vamos a facer en Gondomar pois é unha festa do Samaín por todo o alto, como ben decía, terrorífica, que a implicación ademais en este caso do movimento asociativo, por un lado, pois O Mellor de Cada Casa, por outro lado tamén pois a asociación Incorrectamente Políticos, e despois tamén a urbanización Miñor, que foi quen de plantar esa semilla hai moitos anos, non? Co truco trato por todo Gondomar.
Vais a facer esa tradicional...
Sí, vais
o truco trato
e podemos decir que a urbanización vai a estar implicadísima, porque unhas 60 viviendas van a estar decoradas, van a estar ademais caracterizadas e van a recibir a todos aqueles que se acerquen ás súas portas, pois co truco trato, dándolle caramelos e de alguna maneira os nenos moi implicados. E por outra parte, pois bueno, aquí as asociacións presentes están facendo un traballo incuestionable, non? Están adaptando ademais uns espacios urbanos como é a praza de a prazas e inmediacións, o matadeiro municipal, antigo matadeiro municipal de Gondomar, ou mismo as inmediacións da famosa Casa Peralba, os seus sardíns, etc., facendo corredoiros terroríficos donde calquera persoa que queira que se atreva, hai que decilo, a entrar, pois vai a levar unha gran sorpresa, e desde logo vai a salir, pois eu creo que unha cara totalmente distinta como a que vai a entrar. Entonces, bueno, eu creo que isto vai a funcionar moi ben e que vai a ser moi atractivo.
E agora quería preguntarlle a Iván, que, como decía no inicio, é membro da asociación O Mellor de Cada Casa, como colabora esta asociación con este Samaín gondomareño?
Pois mira, nos este vai a ser o segundo ano que facemos algo parecido. Esta vez tócanos en Gondomar, donde dixo o señor alcalde. Nos temos un recorrido donde temos 26 sustos, por decirlo así, con túneles, habitacións, e demais sorpresas.
É dicir, ¿no?, que ides decorar distintos espacios de unha maneira moi acaída para ese día, ¿no?
Non vou a dicir moito máis, porque senón a sorpresa non se pode non se pode desvelar. Sí, vos podo dicir que 47 personas vamos a estar aí intentando asustar. E despois eu diría que si eres aprensivo, tens problemas de corazón, como din as autoridades sanitarias.
Que o saiba, non, non teño problemas de corazón. Aprensivo un pouquinho, depende do día.
Pois entón, podes vir. Porque o susto está garantizado e o medo tamén.
É dicir, que non garantimos un ataque cardíaco.
No, esperemos que ter algunha ambulancia cercana. Pero bueno, fora bromas, o importante que a xente veña, que o pase ben, que disfrute do noso, máis dos outros que hai previstos por aí.
En o caso de Javier, que é membro da Asociación Políticamente Incorrectos, como colaborades con este Samaín?
Pois, bueno, colaboramos da mesma maneira que aquí cos compañeros, sumámonos a isto porque é algo que nos gusta. De feito, hai 2 anos habíamos feito algo improvisado, o mesmo alcalde tuvo oportunidade de velo, que fora un éxito, e bueno, queremos apostar pola iniciativa de que ese Samaín quede en Gondomar. E bueno, e poder colaborar, porque para non ser un orgullo que nos teñan medo por aí, lóxicamente.
E alcalde, polo que ten comentado cos veciños, que ambiente ve de cara a ese Samaín? Porque é unha festa que está acollendo moito pulo en toda Galicia, en toda España, e por suposto, tamén por aquí polo sur da provincia.
E dende logo en Gondomar é unha festa que ten moito arraigo, funciona moi ben, levamos anos ademais celebrando, como decía antes, da propia urbanización Miñor, leva moitísimos anos celebrando Samaín. Maín é dunha maneira moi potente en todo o percorrido do casco urbano de Gondomar, pero despois, si a isto lle sumamos a iniciativa que Políticamente Incorrecto puxo en marcha do antigo matadoiro hai un par de anos, de maneira improvisada tamén, así cando se dice improvisada, pois sin pensalo moito, deprisa, correndo, facendo as cousas pois para animar.
Entendo, simplemente unha puntualización, entendo que se vai decorar ese matadoiro, que o nome é bastante ha caído tamén, con esa decoración terrorífica para asustar os que se animen a ir ao matadoiro de Gondomar
que vai a ser terrorífico. E tamén, pois, a Asociación Mellor de Cada Casa, tamén xa do seu momento fixo da parroquia de Vincios, puxo en escena todo tamén en unha finca toda esta festa do Samaín terrorífica. E entonces, pois, contando con eles e contando coa urbanización e que ademais co arraigo e co ambiente que ten Gondomar, queremos traer o propio centro e facer do casco urbano todo un escenario totalmente caracterizado, adaptado para o momento, e donde van a participar, como decían antes, numerosas persoas, entre elas pois casi 50 de, ou sin casi
60
de cada asociación, pero despois tamén da urbanización 60 viviendas, despois ademais isto van a estar participando incluso Fultras, van a estar participando parte dos comerciantes, se van a facer varias actuacións flash mob de todas as escolas de danza, se van a apagar as luces, se van de alguna maneira a decorar os edificios municipais. Queremos que a xente tamén se implique cas súas casas coa decoración, os negocios, etcétera, e que cando a xente veña a Gondomar ese día, pois encontre pois unha gran contorna, o que é o casco urbano, totalmente cun escenario terrorífico, e que o pasemos todos ben, porque eu creo que o Samaín é algo que a todo mundo lle gusta, e ademais en estas datas, e nos vamos a apostar firmemente por eso, e eu creo que vai a ser un referente en todo Galicia, sin lugar a dúbida.
Esa é unha última cuestión, neste caso para Iván e para Javier. A nivel logístico, que é o máis complicado deste Samaín? Porque non queda moitos días.
Montar todo e organizar a xente, lóxicamente, pero bueno, temos un equipo bo e todo o mundo colabora, que é importante.
No caso dicimos o mismo, o equipo que temos é primordial. A nos si é certo que igual nos penaliza un pouquiño o tempo, porque moitos dos sustos son o aire libre, e dependemos un pouquiño máis, pero bueno, vamos ben de tempo. Que é o importante.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, Iván, membro da Asociación O Mellor de Cada Casa, e Javier, membro da Asociación Políticamente Incorrectos, graciñas por estar aquí e por nos explicar este terrorífico Samaín gondomareño. Graciñas a todos.
Gracias a vos.
Y con este tema nos ponemos casi en las 2 de la tarde. Nosotros seguimos, como siempre, contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.